Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Както винаги, в събота ви обещаваме, че другата събота отново ще сме заедно. И ето сега е друга събота и ние отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив с предаването за книги и литература Преге. Винаги казвам здравейте, защото искам да сте здрави. Виждате в какво странно време живеем, когато безкрайно хора смятат, че са Дънкан Маклауд, че са безсмъртни, като гледам как се движат, как какво правят. Но работата си е сериозна, затова първо място е здравето. Е, разбира се, и традицията. Защото ние сме едно отговорно радио и съответно предаване и си стоим в една традиция, която поддържаме и разбира се развиваме. Нашата традиция и днес ще бъде спазена, ще си минем през традиционните рубрики, но и традиционно ще започнем с едно разбуждане. Защото нам трябват будни хора, ерго не такива, които вярват на менталисти, фейк нюз и т.н., а хора с будно съзнание. Той изобщо света на книгите и литературата се възприема хубаво, когато човек е бодър, когато е ведър. Как става това в нашето предаване? Става със събуждането, музикалното събуждане, което Мария Дамова прави винаги перфектно. И ето, прави го и сега. Преге! Пълно непознат. Днешните 6 книги малко съм подчинил на празника на влюбените. Сега, разбира се, ние сериозните българи си го празнуваме като един стар Трифон Зарезан, но младите хора, така, Свети Валентин, общо взето, както се казва, ето и всички възможни платформи само ни казват: я купете меченце, я подарете сърчиценце, нещо от този род. Но, е, хубаво де, нека се подадем на това. Първата книга. Това е ново издание на 100 сонета за любовта на Пабло Неруда. Този чилийски Нобелов лауреат има едни от най-красивите стихове за любовта. Специално тази книга той посвещава на своята, мисля, че трета съпруга, Матилда Оритя. Това са прекрасни сонети, наистина, много хубаво и издадена от Кръгозор. С твърди корици, прекрасно оформление, не много голяма, 116 страници. Цената е като за подарък, малко по-висока, но с едно изящно, красиво, хубаво книжно тяло. Пабло Неруда, 100 сонети за любовта, Кръгозор. Сега, ако любовта в представите, особено на младите хора, е нещо, което, в което те искат, биха желали да се втурнат, да се впуснат, да му се отдадат, то този тип отношение между мъжа и жената с времето стига до някакви по-особени точки, които по-особени точки могат така и да са свързани с крамолит, а дори и с нещо, което се нарича борба на половете. И така, контрапункт на 100-те сонета за любовта е книгата на Бото Штраус. Безброй усмивки за нищо. Бото Штраус е немски писател, да предимно драматург, театрален критик и изобщо много активна фигура в областта на театъра. Дори на български си спомням, че Стоян Камбарев някъде 94-та година, може би, постави на негова пиеса в София. Бото Штраус създава в тази книжка, наречена Безброй усмивки за нищо, миниатюри, точно за онази ситуация, в която любовта като че ли, като емоция, останала на заден план и е стигнала до точка на някакво замръзване. Така че контрапункт, една много интересна и хубава проза, 172 страници на много-много прилична цена. Изданието е на издателска къща Панорама. Сега, От любовта в средата ще сложим една велика мистериална книга, не така, така условно я наричам, Гонсало Торенте Балестер. Това е един от много големите испански автори на 20 век. Тази книга се нарича Сага, фуга на Х.Б. Балестер е живял целият 20 век, от 10 до 92 година, носител на всички възможни награди. И това, тази книга се приема като най-добрия роман на магически реализъм в самата Испания. Гутенберг издаде току-що книгата, 684 страници, на доста голяма цена, висока цена е, но това е от тези световни книги, дето така остават за един път. Значи има едно пространство, Кастрофорте дел Бароли, и там живеят една група скитници. То хем го има, хем го няма това пространство, защото самия Балестер се стреми да отиде към онази средновековна логика, в която реално и въображаемо се сливат, преливат. И да, това е всъщност, това населено място е съответства на Макондо от 100 години самота. Така че много интересно и много иронично, впрочем, голямо, сериозно, за четене. Сега, като излезем от тази художествена част, три книги, много интересни, връщаме се към темата. Започвам най-напред с българската. Дора Колева и едно изследване, което е написано много, на много хубав, много приличен език. То е за Яна Язова и Александър Балабанов. Нарича се Двоединството на духа. Всъщност, ето ви една много особена любовна двойка, както се казва, възрастният професор със семейство, с така, той вече не е бил и някакъв красавец, той май никога не е бил. И изведнъж една 18-годишна мома, Люба Ганчева, идва при него, вижте ми стиховете, и плава нещо невероятно като история, което, разбира се, представете си какво става в първата половина на 20 век в България. Но те наистина остават неразделни. 320 страници е това описание на тяхната любов. 288 страници на прилична цена. Изданието е на издателство Факел. Сега 320 страници е едно друго подобно описание. Авторът тук е Силвия Франк и книгата се казва Гала и Дали. Неразделните. И тук историята е такава. Гала е жена с опит, всичкото, и при нея се появява един млад странен испанец. Тяхната любов лумва и оттам нататък тя става, както той нарича, второ мое аз, муза, всичко възможно. Неразделни са също цял живот. Независимо от всички така ексцентрични прояви и на двамата в света на художеството. Тази книга излиза със знака на издателство Емас току-що, както вече ви казах, 320 страници на прилична цена. И последната книга, знаете, че тук най-често избирам някаква литературно-критическа, теоретична или по-широко така научно-популярна книга. Този път избрах една, която е от миналата година, но абсолютно си пасва на мястото. И това е едно доста солидно, 440 страници, изследване, описание на живота и творчеството на Сафо. Зигфрид Обермайер пише тази книга, нарича я Сафо, древната поетеса на любовта, и се опитва да ни въведе в загадките на, тя, така, на една фигура от класическа антична гърци, която поставя началото на този тип любовен тип лирика, и след това бива следвана, както се казва, до днес 27 века от други автори. Изключително интересно. И това издание е на Емас, само че е от миналата година и независимо от големи обем от 440 страници е на много, много прилична цена. Така че, както виждате, много интересни посоки ни задава тематиката на любовта, която ще празнува влюбени в понеделник на 14-ни, но и литературата, това е една от големите теми, както в реалния живот на литераторите, така и в книгите, които са продукт на тяхното въображение, и затова се опитвам да ги съчетая и като жанрове в тази шестица, която ви представих днес. Сега нека послушаме малко музика и след това да отидем в матрицата. Преге! Матрицата. И така, започваме с днешната дата. Днешната дата 12. На 12 февруари 1809 година се ражда Чарлз Дарвин. Да, Чарлз Дарвин не е писател, но точно неговата книга «Произход на видовете» променя мисленето на целия човешки свят. До появата на тази книга, независимо от това кой как възприема света, хората винаги са съобразявали с това, че нашият Създател е Господ. И от издаването на тази книга насетне, тази представа започва да линее. Така че това е възлов обрат в представата за човешкия живот на самите човешки същества. Изключителна фигура. Произход на видовете за последно издана преди 10 години в България, а една биография на Чарлз Дарвин от Ребека Стефов е излизала преди 13-14 години, тъй че така нещата стоят малко далече от днешния ден. Утрешната дата, 13 февруари. На 13 февруари 1865 година се ражда Тодор Влайков. Тодор Влайков е една изключителна фигура в българската литература, не само като писател, не само и като човек с отстояване на политически възгледи и т.н., а и като един от много добрите издатели на едно от най-трайните български списания, което е съчетавало и култура, и политика, и актуални обществени въпроси, и наука, демократически преглед. Та, Тодор Влайков, уви, за жалост, с неговите идили за българския така патриархален свят, днес е напълно непознат, забравен, как се казва, аз не виждам някой млад човек, който като го прочете, ще каже, защото днешната ни представа за българско е някаква патриотарска представа. Така че идиличния свят го няма. Дядовата Славчова внука е така познатото произведение. Така се казва едно томче с негови неща, които да се надяваме, че Захари Стоянов преиздава. Иначе на български излезе в издателство Български писател 2015 година фототипно издание на един негов мемуар «Завой. Изжизнения път на един писател и общественик». Изключително интересно, защото Тодор Влайков е бил една средишна фигура в българския културен живот в първата половина на 20 век. Второто име е на чужденец. На 13 февруари 1903 година се ражда Жорж Сименон. Жорж Сименон е един автор, който, как се казват, какви ли не експерименти участва, включително и това да стои в телефонна кабина, хората да го наблюдат и той да напише един криминален роман. И той го изпраща за, там не знам за колко бяха часове. Но така или иначе, това е създателят на Инспектор Мегре. Неговите криминални истории са с много хубава атмосфера. На български имаше някакъв особен интерес към него. 2009-2012 година около 10 заглавия се появиха, включително излезе една томче «Избрано», след което 12-та година май беше последната. «Жълтото куче» беше едната книга и другото «Мегре и мъртвото момиче», труд ги издали, край, спря и до тук. Изглежда бързо се насища българският читател. Третата фигура е тази на Марко Ганчев. Той е роден на 13 февруари 1932 година. един от големите български сатирици, също и така и общественик, с изключително остър поглед към всичко това, което ни заобикаля. Хубавото е, че той пише по едно време някъде 12-та, 13-та, 15-та, доста активно издаваше от онова време. Примерно тук в Хермес излезоха В търсене на изгубеното племе или едни епиграми Любезни хора, след това Догонване на света. Това беше 2013-2015. След което има едно мълчание и миналата година Литературен форум издаде едно томче, наречено Проклятието на дърводелеца. Тоест, стиховете и сатирата на Марко Ганчев са на българския книжен пазар. Така стигаме до заветната дата, 14-ти понеделник. Ето ви казах, за кой, кво ли не го гледа, за едни Свети Валентин, за други Трифон за Рязан. Сега да ви кажа, това е Международният ден за даряване на книги. Не знам точно кой как го разбира това нещо, но уния, които презумат Трифон за Рязан, надали си подаряват книги, но така или иначе, да кажем, аз винаги съм препоръчвал тук през една книга на Илия Зайков, именник на българското вино, много информация. Тя е вече на колко, на 12 години тази книга. Много информация за цялата сфера. Или една книга на Кирил Минов, която описва историите и празниците на българите. Така че човек да се ориентира в повече към Трифон за Рязан, разбира се. 15. На 15 февруари 1946 година започва да излиза вестник Стършел. Само да кажа, излиза и до днес. И наистина си е спечелил, оттръгвайки като издание на ЦК на БКП, т.е. абсолютно, нали, партията казва, я тук да има нещо, което да критикува, кого да критикува, нали, да критикува бившите хора. Днес това е един от много сериозните демократични, издания, което наистина критикува всичко това, което много не ни харесва и само на потиска. Иначе на 16 февруари 1848 година се ражда Октав Мирбо. Октав Мирбо е френски автор. Той е френски автор, свързан с католическите представа за света и такъв маниер на писане, но всъщност той е един много дълбок натуралист. Под натурализъм не разбирате някакъв, как да кажа, някакво фотографиране на действителността. Напротив, това е навлизане много дълбоко в съотношенията между патологии, между атмосфера, милион, предопределености. На български, уви, от него, неговите, понеже той много интересно пише за ужаса, за страха, за мъчението, за такива неща, но тези книги ги няма. Единствено може да намерите Дневникът на една камериерка, защото Колибри все пак е преиздаде 2017 година тази книга. Така че това е Мирбо, недобре представен на пазара. И напълно не представен на пазара Веселин Андреев, който е роден на 16 февруари 1918 година, да, поет партизанин. Всички сме учили балада за комуниста, Тихо мъртвия Карла, нали, така. Знаем ги тези неща, но той всъщност завърши живота си с самоубийство. Бяха доста близки с Петя Добарова, т.е. едно преоценяване на всичко това, което става, и разбира се и от позицията на един такъв особен живот, но така или иначе, независимо от всичко останало, Веселин Андреев днес не присъства по никакъв начин на българския книжен пазар. Това трябва да се замислим. И ето е последната дата, тя е 18 февруари. На 18 февруари 1883 година е роден Никос Касандзакис. Изключителен автор. Сега, тук има много интересно отношение към него, значи много дълго нищо. След което изведнъж сиела, започва да издава, преиздава, след което тази игра пое ентусиаст, издателство ентусиаст, И сега в момента почти всичко, каквото... Тай Сиела продължава да издава, но почти всичко, каквото може да се търси от Казанзакис, го има на пазара. Да, може би Алексис Зорбас е най-така от... най-дълго време стои, защото и на всичкото отгоре книгите на Казанзаки, щом се появат, се изчерпват за определено време и след това се преиздават, но мога да кажа, последни издания на Капитан Михалис, миналата година, Христос отново раснат, миналата година, Рапот пред Ел Греко, миналата година, двата романа, Александър Велики и Градината с камъните, 2019-та, Братоубийци, един много интересен, като че много неочакван роман за него, свързан с друго време. 2018-та. Евала Казанзакис е на българския книжен пазар. И последното име в днешната матрица, то е на Тони Морисън. Тони Морисън е една американска писателка, това е нейн псевдоним, тя иначе се казва Клоуи Антони Уофорд. Тя е Нобелов лауреат за 1993 година. У нас е дълбоко непозната. Благодарение на Обсидиан, все пак една от много големите ѝ книги, Бог да бди над детето, излезе 2015 година, колкото да си припомним, че има такава авторка, и до тук. Ами, това беше матрицата за следващата седмица. Както виждате, Баланс. Тук има, тук няма. Типично начинско. Ами, така. Сега пак музика и после да видим какво ни очаква в европейски литературен канал. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Преге.
Европейски литературен канон.
И така, приключихме предния път с Робърт Музил и с големият европейски бум на романа, който предопределя романовото творчество и до ден днешен. Сега едно малко отклонение, и това е криминалният роман. Значи, ако така, в края на 19-ти, началото на 20-ти век се оформя цялостната жанрова система, която 20-ти век ще доминира, и дали ще се променят различни така акценти, то криминалният роман, който и всъщност криминалното четиво, което създава Едгар Алан По, всъщност се стабилизира, добива вече много ясните жанрови очертания през творчеството на Артър Конан Дойл и Агата Кристи. Те творят точно по времето, когато се създават големите романи. Конан Дойл малко по-рано, тя след него. И двамата са повлияни от Едгар Алан По, след което Агата Кристи пък е повлияна от самия Конан Дойл, също така и от Честъртън, докато Конан Дойл е повече повлиян от фантастите от Жюл Верн, от Стивенсън, и Конан Дойл е по-широк като жанрова гама. Но онова, което налагат Артър Конан Дойл и Агата Кристи през широкото разпространение на английски език, е тъй нареченият детективски роман. Детективският роман се отличава с това, първо, че в центъра му стои един човек, който има изключителна наблюдателност, и благодарение на много широките си познания и забелязването на малки детайли, по един дедуктивен начин се умява да стигне до ситуации, които са максимално вероятни, най-често се оказват истина. Сега, тази изключителна фигура вече прави разследващият, този детектив, да бъде специфична литературна фигура. А не може деца вика да се появи някой тюфлек и не знае, но по какви причини да направи някакво, да разкрие някакъв случай. Няма такова нещо. Тук се появява и още нещо. Появява се и удвояването, някакъв тип помощник, както примерно при героя на Дойл, това е доктор Уотсън. Този помощник и детектива вече правят една двойка, и това предполага в много голяма степен излагането на различни тези да става чрез въпроси и отговори. Това е един от най-старите устойчиви, как да кажа, жанрови модели, още от средновековната литература, в която през въпроси и отговори съзнанието на четящия се движи в пътя на мисълта. Освен това, криминалният роман в изключително висока степен се гради на една много специфична ритмическа формула. Нещата трябва да до някъде да изглеждат познати и разбираеми за читателя, а не той да се хвърли в някакъв напълно непознат свят, и бавно-бавно, включително и той самия, да започва да гради догадки, да се движи напред. Никога читателят не бива да бъде подвеждан от писателя, т.е. да му се съобщават някакви неща, които, да кажем, и дори детектива не знае, за да бъде подведен. Напротив, точно обратно, и никога не трябва да се крие нещо, така че читателя да върви успоредно с разследването. Това е много особено и се подсигурява специално в детективските романи, чрез сериалността. Тоест, когато се появи отново нов случай на съответния детектив, на неговия помощник, човек вече може да предполага до известна степен какво, как ще стане, до нови обстоятелства, нови контексти, нали, променят нещата и ги правят интересни. Искам да кажа, че с този тип романи са израсли поколения хора, а когато стане въпрос, примерно, за творбите на Агата Кристи, това е, може би, най-превежданият автор по света. Има тя една пиеса, Мишеловката се казва. Тази пиеса се играе до ден днешен. В Лондон има театър, в който тя се играе всяка вечер. Това е. И винаги има хора. Тя съм имал щастието да гледам в Пазарджик. Значи и там се играла. Сега, нека започнем най-напред с Артър Конан Дойл. Артър Конан Дойл е всъщност офталмолог, но май никога не е работил като очен лекар, защото така, завършва тази специалност, много се интересува от ботаника, наука, едно друго, започва да работи, няма много клиенти, след това се фаща с кораб, пътува като лекар на кораб, вижда свят, впрочем той е обиколил доста и Европа и познава много голяма част от реалиите, в които се развиват и действията на неговите романи. Иначе от Единбург, и всъщност в крайна сметка завършва Единбургския университет, той си ирландец е. И така, когато след много приключения в приключенски живот, най-накрая се установява така, на едно място, прави си една кантора и понеже вече е правил опити в писането, се сеща за един свой преподавател в университета, Джозеф Бел, който изключително, ето точно така, през дедуктивния метод е изумявал своите студенти. И така създава фигурата на Шерлок Холмс. Всъщност, първият роман, в който се появява Шерлок Холмс, се нарича Етюд в червено, 1887 година. След което започва да се появяват, кажем, знакът на четиримата. След това той прави разкази с Шерлок Холмс. След това се появяват мемуарите на Шерлок Холмс. Баскервилското куче. Завръщането на Шерлок Холмс. архивът на Шерлок Холмс. И така, всъщност, 30-40 години се издава. Впрочем, това трябва да кажа, че на български благодарение много на издателска къща труд имаме всичко. И всичко може да бъде прочетено. Сега, разбира се, той не е само това е негови, но с това е абсолютно известен. Иначе той има една поредица истории на професор Чаленджер. След това има една на капитан Шарки. Пак са поредици от романи, те са по-приключенски, по-фантастични. Има и един исторически роман, Белия отряд се казва. Така че Артър Конан Дойл налага жанра и така, изключително интересен. И сега, Агата Кристи, която всъщност тя получава това име, Кристи имам предвид, тя иначе има едно много дълго име, Дейм Агата Мери Клариса. Кристи името на съпругата, и съпругата е военен летец. Тя също обиколила света. И така, дори включително убийство в Ориент Експрес е написано в Турция, в Истанбул. В един хотел, който е запазен и до днес. Тя пътувала в Ориент Експрес, било кошмарно пътуване, оплаквала се от дървеници от едно от друго и като пристига в Турция, сяда и хайде, убийство в Ориент Експрес. Всъщност, почти навсякъде, впрочем, гледам, че сега ще се появи една нова версия, екранизация на убийство край Нил. Всички тези места тя ги е посещала, тя ги познава много добре и развива всички тези истории. Сега, при нея има няколко детектива. Най-известният е Еркюл Пуаро. Той е най-известен. Но в същото време тя има примерно и Мис Марпъл. Мис Марпъл е жена детектив, след това комисарят Батъл, има да кажем и Томи Тапанс като двойка, но Пуаро е най-известният. Сега, при нея нещата горе-долу са много така както го прави Едгар Алан По. Има едно, нека го наречем, затворено пространство, вътре има един определен брой хора и някой там е направил. Кой го е направил? Как се крие той? Как детектива го разбира? Може би най-интересната история, тя всъщност има много интересен характер, това е 10 малки негърчета. 10 малки негърчета, тя така се е озаглавела. 70-те години, в началото на 70-те години, политическа коректност, тя още жива, и се налага да се смени заглавието. Смене го. 10 малки индианчета. Айде сега, политическа некоректност към индианците. И вече много по-късно, вече напълно това заглавие изчезва и всъщност остава едно ново заглавие. Никой не останали, нещо и така беше. Но така или иначе, с 10 малки негърче, това е, може би, една от най-известните и истории. Така че, убийство в Ориент Експрес, азбучни убийства, смъртка край Нил, 10 малки негърчета, 5 малки прасенца. Много, много. Тя има страшно много, много романи. Сега, особеното при Агата Кристи е, че тя твори във времето, в което киното, радиото и театъра също посягат към този, нали, на пръв поглед, така лек жанр, но хората, които искат интелигентно развлечение, много си падат по този жанр. Така че нейни творби са филмирани, поставени. А колко радиопиеси има, няма да казвам. И де-факто тези нови канали медийни осигуряват една изключителна популярност. Та, двамата. Артър Конан Дойл малко по-рано и Агата Кристи. Конан Дойл твори във времето край на 19 век до към 30-те години на 20-ти. А Агата Кристи горе-долу от към 1920 до 1976 година. Те наистина налагат този модел на детективски роман и това е едно от най-търсените и до днешен жанрови четива И на българския пазар също, и както ви казах, и двамата автори ги има и можете лесно да намерите, и то много и най-различни неща. Поне тук няма голяма пробойна.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета Ода на отсъствието от Марко Ганчев. Любопитното е, че тази стихотворение е написано, публикувано в 1969 година. Вижте коя година сме, слушайте. И тъй, отсъствам аз от вашата слава и няма никога да съм прочут. Ни в рамките на цялата държава, ни на отделен нейн институт. Във вашите президиуми, тия Монт Евереси от изкуствен плат, не ме закрива някоя саксия и нямаме, макар и най-отзад. И моята скромна фигура човешка по-безразлично гледате дори, отколкото извадената пешка, която може да се възцари. Отсъствието се увеличава и не от таен или явен пир, а вече и от вашата представа започвам да отсъствам най-подир. И смътно, чувствайки с души тревожни, че някои вашите игри на власт ги прави все по-трудни и по-сложни, не подозирате, че той съм аз.
Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигаме до последните минути на днешното издание на предаването Преги. Надявам се да сме ви били полезни не само с това да ви разбудим, не само с това да ви припомним, че 14-8 всичко е ден за подаряване на книги. Февруари имам предвид. А и да ви подскажем, че в света на книгите, в света на литературата, човек може да открие бесовете, които така или иначе съпътстват живота му, страховете, които съпътстват живота му, ужасите, в които той е изправен да живее, но може да открие, както виждате, и онези прозрения за неговото място в този свят, за пътя, по който човек може да постига хармония. Тече, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме в почивните приятни дни с книга в ръка. Отдавайте се на този свят, на познание, на успокоение, на здраве, отколкото на ози другия, който така постоянно ескалира в какви ли не щуроти, като са започни от пандемии, войни и тям подобни. И всичко това е да бъдем потискани, да бъдем по-лесно манипулирани. Затова света на книгите и литературата, света на изкуството, там е спасението. А ние, спасявайки се и ние, ви казваме, до следващата събота, отново заедно в ефира на Радио Пловдив.